toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați venit, dragi prieteni, la întâlnirea de astăzi, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine m-am găsit!
Dragi prieteni, ediția de astăzi a emisiunii Vremea Întrebărilor este una înregistrată în studio cu dorința de a răspunde la cât mai multe dintre întrebările pe care le-am primit în ultima vreme prin corespondență. Așa că telefonul consacrat acestei emisiuni astăzi nu va fi funcțional, de asemenea nu va fi funcțional nici internetul ca să ne puteți scrie întrebări în direct. Sunt doar întrebările pe care ni le-ați adresat în scris până acum. Domnule pastor, o primă întrebare, ca să nu fie introducerea prea lungă, să avem cât mai mult spațiu pentru răspunsurile dumneavoastră. Pentru început, pentru că promisesem la un moment dat ascultătorilor și telespectatorilor noștri că vom onora întrebările pe care dumnealor le numesc texte dificile din Scriptură, pe acestea le voi avea în vedere. 1 Petru 4:6. Căci tocmai în vederea aceasta a fost vestită Evanghelia și celor morți, pentru ca să fie judecați ca oameni în trup, dar ca să trăiască după Dumnezeu în duh. Și întrebarea ascultătorului este: cine sunt cei morți cărora le-a fost vestită Evanghelia? Ce înseamnă judecați în trup și ce înseamnă trăire în duh?
Este clar că cei morți cărora le-a fost vestită Evanghelia sunt oamenii care au trăit pe pământ. Acum sunt necesare câteva întrebări aici, colaterale. Când le-a fost vestită Evanghelia? Asta ar fi o întrebare. Le-a fost vestită după ce ei au murit? Dacă ar fi așa, este foarte complicată situația, pentru că dacă le-a fost vestită când ei erau, să spunem așa, fantomatici, de ce să fie judecați în trup? Pentru că ne se spune aici că le-a fost vestită Evanghelia celor morți pentru ca să fie judecați ca oameni în trup. Ar fi un nonsens să primești Evanghelia când ești într-o formă, eu știu, spirituală, dacă am merge pe ideea că sufletul omului ar supraviețui morții, dar să fie judecat în trup. Nu prea merge situația aceasta. De aceea, atunci când vorbim de timpul când a fost vestită Evanghelia, nici pe departe nu vorbim de un moment când ei erau deja morți. Când spune Petru că a fost vestită celor morți, observăm că ideea că Evanghelia a fost vestită vorbește de trecut, deci un timp trecut. Și cei morți care acum sunt morți, dar când le-a fost vestită Evanghelia, ei nu erau morți. Și apoi mai e o altă problemă. Oamenii nu pot fi niciodată duhuri.
Adică imateriali.
Imaterial, nu. Doar Dumnezeu este Duh, îngerii sunt duhuri slujitoare. În dreptul omului nu se spune că este Duh, el are Duh. Și are un Duh nu care este o entitate separată de om și care ar supraviețui morții, nici pe departe. Am putea lua două imagini biblice. Spunea Domnul Hristos la un moment dat samaritencii că adevărați închinători se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Clar că sunt două dimensiuni ale închinării, două modele de închinare care sunt complementare, și închinarea în duh sau duhovnicească nu înseamnă neapărat că o parte a noastră se închine lui Dumnezeu. Nu, pur și simplu înseamnă că dimensiunea duhovnicească a omului este pusă în aplicare aici. Și mai o altă aplicație ar fi, sau o explicație ar fi, că a trăi în duh se asemănă foarte bine cu ce s-a întâmplat cu Domnul Hristos, care a fost omorât în trup, dar a înviat în duh. Adică vorbim de viața veșnică aici. Și ce înseamnă că trăiesc în duh? Înseamnă că firea pământească nu mai există. Aici putem să facem comparație cu învierea Domnului Hristos. El a fost înviat ca ființă duhovnicească, dar nu înseamnă neapărat ființă imaterială, pentru că a mâncat în fața ucenicilor, a fost atins de ucenici și era ființă duhovnicească. trecea prin zid, s-a văzut acest lucru în Evanghelie, se observă, dar a mâncat în fața lor. Ori numai o ființă trupească poate mânca și a fost o masă concretă unde au mâncat toți acolo. Adică sau după înviere în Ioan 21 când Iisus le-a fript pește și au mâncat împreună.
I-a așteptat cu pește.
Da, fript. Adică nu cred că este vreo îndoială în privința acestor pasaje care dovedesc foarte clar că Hristos a avut un trup fizic după înviere și dacă Petru îi spune că a fost înviat în duh, înseamnă că și cei care sunt, care vor trăi în duh, cum spune Scriptura, vor fi asemenea lui Hristos, adică ființe cu un trup real, dar pur și simplu schimbate, transformate, așa cum spune Pavel, nici pe departe. Adică nu vorbim aici de o vestire a Evangheliei în timp ce ești mort, nu, ci înainte, până să mori, ca să fie și ei judecați în trup, adică să fie o înviere. Deci judecata va avea loc când vor via toți, atunci. Nici pe departe judecata nu va avea loc după ce ai murit imediat, ești în rai sau în iad, nici pe departe.
Următoarea întrebare, Ioan 11:26. Și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi tu lucrul acesta? Și întrebarea ascultătorului, este posibil ca cineva să nu mai moară niciodată dacă este cu adevărat credincios? Ioan 11:26.
Aici avem de-a face cu episodul învierii lui Lazar și aceste cuvinte sunt rostite de Domnul când a mers la casa lui Lazar și l-au întâmpinat Marta pe Hristos. Și Marta fiind, a spus, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Și Hristos îi spune la un moment dat, fratele tău va învia. E foarte interesant, adică nu spune fratele tău trăiește, va învia. Și Marta, gândindu-se că Hristos se referă la învierea escatologică, îi spune, da, Doamne, știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Iisus i-a spus, eu sunt învierea și viața, cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Vreau să fim atenți la gramatica textului. Verbul este la viitor, va trăi. Deci, da, nu spune dacă ar fi murit, trăiește-l. Nu contează, trăiește. Nu, va trăi, adică acum este mort, dar va trăi pentru că eu sunt învierea și viața. Și apoi spune Iisus, și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Textul grecesc sună altfel, nu va muri în veci. Dar eu nu înțeleg această expresie, nu va muri în veci, adică niciodată. Eu înțeleg așa, nu va muri în veci, adică nu va muri pentru totdeauna. Va muri temporar. Și nu e o întâmplare că atunci când vorbea de moartea lui Lazar, Hristos o compara cu un somn. Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă o să-l trezesc din somn. Adică de ce Iisus compară moartea aceasta pe pământ cu un somn? Nu neapărat că ești ca în somn, că mai visezi, mai ești conștient, nu, ci compară cu un somn prin prisma timpului limitat. E un somn, dar te vei trezi din el așa cum ne trezim din somn. De aceea niciodată moartea aceasta nu e numită de moarte, e un somn pentru că urmează dimineața și te vei trezi. Și în acest context, așa înțeleg această expresie, nu va muri în veci, adică moartea a doua, numită moartea, este moartea în veci, adică nu mai există speranța învierii din această moarte. De aceea este cumva o traducere ușor nefericită, nu va muri niciodată, pentru că s-ar putea înțelege, domnule, el nu moare deloc. Dar nu e așa, mai degrabă nu va muri în veci, va muri temporar, în sensul acesta.
Următoarea întrebare, Matei 5:39. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Și întrebarea, chiar credeți că un om violent este în stare să înțeleagă un astfel de gest? Nu-l va lua el drept sfidare?
E un text foarte dificil. Personal, sunt destul de contrariat mereu când încerc să-l aprofundez. Pentru că trebuie să fim onești. Spiritul nostru de dreptate și de echitate se revoltă în fața acestui verset dacă l-am exploatat în mod nelegitim. Însă ar fi bine să fim atenți la contextul istoric. Vorbim de o populație sau un auditoriu care era în timpul ocupației romane. Și Domnul Hristos mai degrabă se exprimă împotriva rezistenței și prin forță, așa cum se întâmpla de multe ori. Nici nu e cazul să folosești forța împotriva unui imperiu. Mai ales că această robie romană se întâmplase tocmai din cauza necredincioșiei poporului Israel. Acum, Eu nu cred că este un păcat a lupta respectos și pe căi legitime pentru dreptate. Mai gândiți-vă, vorbim de libertate religioasă. În vremurile în care nu aveam libertate religioasă, chiar și pe vremea comunismului, au fost încercări din partea mai multor biserici neoprotestante să-și obțină dreptul legitim de a funcționa și de a-și desfășura închinarea. Și au mai fost momente de succes, momente de eșec, dar a fost și nu cred că cineva ar considera că este o problemă să te lupți pentru dreptate pe căi legitime. Sau dacă, de exemplu, este un caz de legitimă apărare, cineva te atacă pe stradă în mod așa nejustificat, sau se atacă familia. Nu cred că trebuie să interpretăm acest sau să luăm acest verset, să-l folosim pentru a nu implica, domnule, poți să dai, omoară în familie, omoară pe mine, eu n-am voie să, decât să întorc celălalt obraz. Adică îmi bate nevasta, bate-mă și pe mine ca să fim creștini. Nu, nici pe departe nu se referă la acest lucru. Altfel, vă dați seama, înseamnă că un creștin nu are voie să facă nimic în viața aceasta. Ești la cheremul tuturor golanilor de pe stradă pentru că n-ai voie să spui nimic. Ori nu cred că la acest lucru se referă și avem dovezi de scriptură foarte clar că trebuie să intervenim când e cazul.
Avem exemplu Domnului Iisus, da, mai întâi de toate.
Da, care a spus, pentru ce mă lovești? Adică, domnule, faptul că a cerut socoteală și a cerut un răspuns, domnule, justifică-mă atitudinea. Dacă eu am greșit, arată-mă unde am greșit. Dar altfel nu se poate să faci treaba aceasta. Mă rog, și în Scriptură observăm că Dumnezeu a încredințat autorităților statului acest rol al aplicării dreptății. Adevărat că nu totdeauna statul, dacă vorbim de Imperiul Roman atunci, era echilibrat în a oferi dreptate. Dar Apostolul Pavel ne spune destul de mult în Roman 13 că, domnule, are sabia în mână. Dacă știi că nu faci binele, trebuie să te temi de stat. Și cred că Dumnezeu așa a intenționat, că vă dați seama să ne asumăm fiecare la nivel de individ dreptatea și să ne facem singuri dreptate, e o problemă serioasă, pentru că nu totdeauna înțelegem ce s-a întâmplat și când ești afectat, nu mai ești lucid să tratezi echilibrat lucrurile. Și un alt exemplu foarte clar, de exemplu, au fost soldații care s-au pocăit, cum a fost Corneliu în vremea lui Petru, cum a fost sutașul roman, dacă ne uităm în Scriptură, și nu am văzut că Domnul Hristos a cerut, sau ucenicii l-au cerut soldaților să-și părăsească postul. Domnule, voi n-aveți voie să... Nu, erau pocăiți, chiar peste casa lui Corneliu a cumpărat Duhul Sfânt și peste familia lui, dar nu am văzut scris că Corneliu a renunțat la armată. Nu știu dacă avea voie, era ca un dezertor. Adică era foarte complicat și nu văd că a renunțat. Adică, da, nu folosea violența cu cetățenii, dar când viața țării era pusă în pericol, își apărau țara. Adică să vină hoți în casă peste tine, ce faci? Stai cu mâna să nu fac nimic pentru că suntem creștini. Da, trebuie să fim foarte echilibrați.
Lucrurile astea nasc alte discuții, da. Le lăsăm pe altă dată.
Da.
Cu siguranță vom primi întrebări în sensul acesta. Mergem mai departe la Isaia 35:9, un alt text dificil, care spune: pe calea aceasta nu va fi niciun leu și nici o fiară sălbatică, nu va apuca pe ea, nici nu va fi întâlnită pe ea, ci cei răscumpărați vor umbla pe ea. E, când se va împlini această prorocie, întreabă ascultătorul?
Da, este o prorocie aici în Isaia, sau o profeție, eu zic condiționată, pentru că și nu este singura din cărțile lui Isaia, Ieremia, nu este singura profeție care era în planul lui Dumnezeu, dar din cauza necredincioșiei poporului nu s-a mai împlinit. Acum este adevărat că sunt aspecte care se vor împlini din profeții, dar aici, în niciun caz, dacă vorbim, ne uităm în tot capitolul 35, se spune: pustia și țara fără apă se vor bucura, pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul. Mă rog, sunt foarte multe lucruri, se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor, atunci chiopul va sări ca un cerb și limba mutului va cânta de bucurie. Profeție împlinită parțial la venirea lui Hristos. Să nu uităm atunci când Ioan trimite vorba Domnului: ești tu acela care trebuie să vină sau să aștepte pe altul? Îi citesc această profeție și din Isaia 61 se repetă aceste cuvinte. când s-au întâmplat niște lucruri, dar nu sub forma aceasta exactă, pentru că poporul nu și-a împlinit condițiile legământului, obligațiile pe care le avea în legământul cu Dumnezeu nu le-a împlinit. Și Dumnezeu nu putea să împlinească legământul dacă poporul, ca parte a legământului, nu împlinea absolut tot. Din fericire, Domnul Hristos și-a asumat legământul cu Tatăl și el, acum era între ei doi, s-a avut un legământ și le-a împlinit. Și se vor împlini foarte multe aspecte, dar nu sub forma aceasta.
Neemia 9:14. Le-ai făcut cunoscut sabatul tău cel sfânt și le-ai dat prin robul tău Moise porunci, învățături și o lege. Și întrebarea? După câte observ, Neemia face diferența între porunci, învățături și lege. În ce constă diferența? De ce amintește doar porunca despre sabat? De fapt, sunt două întrebări.
Da, când vorbim de sabat, este evident, dacă înțelegem contextul istoric, Neemia se întorsese din Babilon, special ca lider politic, practic, al poporului lui Iuda, să refacă, eu știu, cetatea. În același timp îl vedem și pe cărturarul Ezra, care era un preot și instruia poporul. Sabatul, dacă ne uităm în Neemia, era destul de... nerespectat de popor. De exemplu, în sabat, porțile cetății erau deschise și intrau popoarele păgâne și făceau comerț. Și Neemia a fost nevoit să fie foarte drastic cu acești oameni iat afară, la un moment dat. Și chiar și, eu știu, a fost foarte dur cu el. Nu mai veniți aici. Totuși, păgânii tot veneau la poartă, stăteau acolo și ispiteau pe popor. Pentru că sabatul era clar un semn exterior al credincioșii față de Dumnezeu. Era o zi de odihnă, era o zi în care tu recunoșteai că Dumnezeu ți-e creatorul și că respingi orice variantă păgână.
Deci el și privim pe Neemia ca un reinstituator al sabatului.
Exact, exact. Când vorbim de cele trei aspecte, porunci, e interesant că porunci și învățături sunt la plural. Poruncile sunt comandamente, iar învățăturile sunt statute, sunt... Eu aș privi ca o relație de sinonimie aici, dar legea este la singular, este Torah în limba ebraică și nomos în limba greacă, ceea ce înseamnă că legea se referă la Torah, la cele cinci cărți ale lui Moise, dar e foarte interesant, cuvântul lege, Torah, era folosit și pentru a se referi la cele 10 porunci, pentru că în Torah, în cele cinci cărți ale lui Moise, întâlnim foarte multe legi, porunci, așa cum sunt aceste trei. Dar când vorbești de o chestie unitară, vorbind în special de decalog. Decalogul, să nu uităm totuși că a fost destul de mult nerespectat. Dacă vorbim de poruncile cu privire la chinarea lui Dumnezeu, să fim serioși, poporul Israel și Iuda mai târziu a fost dezastru până în robia babiloniană. Au fost dezastruși. Apoi când vorbim de celelalte porunci, mai gândiți-vă că erau cei mai bogați în acea perioadă de refacere a lui Iuda, îi persecutau pe cei săraci, le luau hrana, îi munceau fără să îi plătească, sau au dus chiar la un moment dat, dacă ne uităm în aceste cărți, au dus chiar homosexual în templu, în cinstea templului, îi cazau acolo, adică era dezastru, pentru că templul deja fusese construit, deci o reabilitare religioasă a fost loc, dar acum trecea politică. Și Neemia, când vine, găsește dezastru. De aceea a fost nevoie de o reinstituire a poruncilor, a legilor și a legii lui Dumnezeu, practic, să vadă poporul ce se facă. Pentru că uitaseră, trecuseră 70 de ani numai de robie babiloniană, dar pe lângă faptul că până în robia babiloniană erau destul de bulversați, era o generație care nu mai știa ce înseamnă legea lui Dumnezeu, trebuia să fie învățați de la început absolut totul. De aceea găsim aceste lucruri, dar cel puțin porunci învățători sunt sinonime. N-aș putea să spun care erau poruncile, care erau statutele. De la lege ne putem face o idee, mai ales avem Tora, dar cealaltă sunt, găsim foarte multe reguli, și porunci ceremoniale, și porunci civile, și porunci care țin de dietă.
Eu vă propun aici, domnule pastor și dragi prieteni, să luăm o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru partea a doua a emisiunii. Thank you. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de a doua parte a emisiunii și fac precizarea că în această ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor încercăm să răspundem la cât mai multe dintre întrebările pe care ni le-ați adresat în scris. De aceea nu este funcțional telefonul pentru emisiunile în direct. Domnule pastor, 2 Samuel 7, versetele 15 și 16. Dar harul meu nu se va depărta de la ei, cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea mea, ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie. Și întrebarea, cum se explică aceste versete din moment ce prorocia nu s-a împlinit? Și lui Saul îi fusese făgăduită veșnicia și scrie în paranteză ascultătorul nostru 1 Samuel 13 cu 13. Dar până la urmă a fost înlocuit cu David. A greșit Nathan când a vorbit lui David?
Nu a greșit deloc Nathan. Este bine să facem distinția între atitudinea lui Saul și atitudinea lui David și a lui Solomon. După cum este dat și versetul din 1 Samuel 13 cu 13, Dumnezeu nu a mințit când i-a făgăduit Saul că dacă va fi credincios, va întări pe vecie scaunul de domnie. Și se pare că Saul nu a fost credincios lui Dumnezeu, mai mult decât atât a rămas destul de încăpățnat în necredincioșia sa și pur și simplu așa și-a încheiat viața, depărtat total de Dumnezeu. Pe când, dacă ne uităm la viața lui David și apoi a lui Solomon, David a făcut și el multe greșeli. Dar niciodată David nu s-a gândit la a merge spre idolatria sau spre practici care nu i-au plăcut lui Dumnezeu, mă refer la partea strict religioasă. A fost la antimoral, a fost, dacă ne amintim, de Bathsheba și Urie. Dar David a acceptat imediat mustrarea din partea lui Nathan. Pe când, dacă ne mergem la Saul, atunci când l-a mustrat Samuel, Saul a vrut să fie îndreptățit înaintea poporului, tot el era victima aici. Dacă mergem la Solomon, la fel, Solomon a avut și el o cădere serioasă de mai mulți ani, dar în final Solomon s-a întors la Dumnezeu. Și ne uităm în cartea sa Ecleziasul cel puțin, când la sfârșit își încheie cartea foarte frumos din perspectiva închinării la Dumnezeu. Și apoi când vorbim de această profeție, Dumnezeu n-a fost nedrept cu Saul, de exemplu, pentru că și-a propus și la Saul să facă același lucru, dar n-a vrut Saul, dar s-a împlinit profeția. Dacă ne gândim la Domnul Hristos, El este din seminția lui David. Deci Hristos cumva este garanția clară, dovada foarte clară că această profeție sau făgăduința lui Dumnezeu s-a împlinit și acum Hristos e împărat în veci. Pentru că El e împărat în calitate de om, ca Dumnezeu n-a mai voie să fie făcut împărat, că El era deja împăratul Universului. Dacă vorbim de împărat, împăratul Pământului, împărăția a Pământului, El este împărat. Și este un urmaș al lui David. Cel puțin, dacă ne uităm la genealogii, Matei vorbește de acest lucru și legitimează prin genealogie faptul că Iisus este urmașul legitim la tron al lui David.
1 Samuel 28 cu 14. El i-a zis, cum e la chip? Și ea a răspuns, este un bătrân care se scoală și este învelit cu o mantie. Saul a înțeles că era Samuel și s-a plecat cu fața la pământ și s-a închinat. Asta apropo de faptul că a murit ca un idolatru, da, cum spuneați adineauri. Și întrebarea e, greu de înțeles cum a putut femeia din Endor să-l scoale pe Samuel, care fusese prorocul lui Dumnezeu. Apoi a avut loc chiar o conversație între Samuel și Saul, ceea ce înseamnă că ridicarea din morți a fost reală. Cum se explică?
Da, un pasaj frecvent vizat din perspectiva aceasta contactului cu lumea morților. Însă pasajul ne explică destul de clar cum stau lucrurile. Versetul 6 este cheia înțelegerii acestui pasaj dificil, să spunem. Spune așa versetul 6, Saul a întrebat pe Domnul pentru că avea război cu filistenii. A întrebat pe Domnul și Domnul nu i-a răspuns nici prin vise, nici prin urim, nici prin proroci. Deci, practic, dimensiunea liturgică, preoții, nu, era marele preot, nu i-a răspuns prin marele preot, nici prin proroci, adică proroci și ce să mai, Samuel era mort, fiii lui nu călcau așa cum era Samuel, nu trăiau așa cum trebuie și Dumnezeu a încheiat orice legătură cu Saul. Cu alte cuvinte, ceea ce întâlnim de la acest verset mai departe, ca manifestare supranaturală, n-are de face cu Dumnezeu. Asta mi se pare logic din pasajul biblic. De aceea atunci când vorbim de apariția lui Samuel, și aici sunt câteva elemente interesante. În primul rând, Dumnezeu nu se poate folosi de mijloace pe care le-a interzis. Adică mi se pare că ar fi o dovadă de o lipsă de consecvență foarte mare. Adică mie să-mi interzică ceva, dar Dumnezeu să se folosească de acel ceva. Ori Dumnezeu a poruncit ca să nu existe ghicitori, eu știu, necromanți și alții, pur și simplu nu erau interesați aceste practici și mulți au fost dat morți, sortiți morți din pricina aceasta. Apoi, o altă problemă. Saul nu l-a văzut pe Samuel, doar a vorbit cu el. Doar vrăjitoarea. Și sunt câteva elemente interesante. Presupunând că sufletul lui ar supraviețui morții, Samuel era un om credincios. Nu ar fi trebuit să fie în cer? Deci iese din pământ. Că n-a ieșit cu trupul din pământ. Și apoi un alt element. Îi spune lui Samuel, mâine pe la ceasul acela vei fi împreună cu mine, tu și fiii tăi. Vei fi împreună cu mine. Păi dacă Saul era un necredincios, nu ar fi trebuit să meargă în iad? Cum putea fi împreună cu Samuel, care trebuia să fie în cer, în rai? De aceea nu prea...
Puneți problema în felul acesta, adresându-vă unei gândiri tradiționale.
Da, da, da. Pentru că în gândirea tradițională se merge pe ideea că cei care sunt credincioși și mor merg în rai. Sufletul merge în rai, la Dumnezeu. A plecat la Domnul, așa este expresia folosită frecvent. Sau dacă este necredincios, merge în iad. Ori ei nu puteau fi împreună dacă se întâmpla acest lucru. Ceea ce mă face să cred că ființa sau apariția aceea care a vorbit cu Saul și s-a arătat femeie din Endor nu a fost nici pe departe Samuel, ci a fost un duh demonic, a fost Satana. Pentru că dacă Dumnezeu nu i-a răspuns nici prin proroci, nici prin urim, nici prin vise, pentru că n-a vrut. Cum îi lăsa pe Samuel să-i răspundă? Adică nu, Dumnezeu refuză, dar tu, Samuel, lasă-mă tu, faci de capul tău, lasă, Dumnezeu nu vrea, las că te rezolv eu. Nu, acolo avem de face cu un dialog cu Satana, nici pe departe cu Samuel.
Mergem mai departe, următoarea întrebare în Deuteronom 23:18. Să n-aduci în casa Domnului Dumnezeului tău câștigul unei curve, nici prețul unui câine, ca împlinirea unei juruințe oarecare. Căci și unul și altul sunt o urăciune înaintea Domnului Dumnezeului tău. Și întrebarea. Pot înțelege că banii din prostituție sunt murdari, dar prețul rezultat din vânzarea unui câine, de ce ar fi socotit la fel?
Da, este foarte interesant că în textul ebraic, în loc de curvă și câine, sunt cuvintele sfânt și sfântă. Să n-aduci în casa Domnului câștigul unei sfinte și nici prețul unui sfânt. Dar asta în sens peorativ sunt, pentru că vorbim de prostituția sacră. Aici nici... Așa găsim această practică la scritorii biblici, tocmai pentru a evita aceste cuvinte neplăcute, folosesc eufemisme pentru a ascunde sau, mă rog, a evita folosirea destul de brutală așa cuvintelor.
Și se referă atunci la religiile cananite, exact, unde se practica prostituția sacră.
Da. Și traducătorul a fost conștient că la aceste practici se referă, de aceea vorbim de oameni care s-au prostituat la templele păgâne, printre care au și femei, dar și bărbați homosexuali care practicau prostituție și nu puteau să primească, eu știu, bani din câștigul pentru, din asemenea practici. De aceea, cuvântul câine se referă la homosexual. Același cuvânt îl găsim și în cartea Apocalipsa. Afară sunt câini vrăjitori, mincinoși, folosind acest limbaj, pentru că în limbajul biblic, de-a lungul timpului, s-a împământit acest termen ca eufemism pentru homosexual sau sodomit la fel, pentru că în Sodoma se practica și de acolo este sodomit. Cam asta este explicația, deci nu vorbim de câini, de animale, pentru că animale n-au nimic...
Nu e de vânzarea unui câine vorba?
Dacă vinzi un cal, și calul este necurat ca animal, și câine la fel, dacă nu poți dai, eu știu, bani, dar Domnul dacă e un cal, fă-și la treabă. Dacă vorbești de practica aceasta, Dumnezeu nu acceptă un câștig.
Bine, în Orient... Termenul câine are o conotație cât se poate de peiorativă. Mai bine îi spui măgar decât să-i spui câine.
Da, da.
Deuteronom 14:26. Acolo să cumperi cu argintul acela tot ce vei dori. Boi, oi, vin și băuturi tari, tot ce îți va place, să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău și să te bucuri tu și familia ta. Și spune ascultătorul, vă rog o explicație acestui verset și un înțeles la expresia vin și băuturi tari, care să fie băute înaintea Domnului.
Da, sunt două aspecte semnalate aici. În primul rând, cuvântul băutură tare nu se referă la băuturi distilate, așa cum avem în semantica noastră, ci erau băuturi din alte fructe sau, eu știu, cereale, cum ar fi berea, față de struguri. Din fructe găsim la fel alcool, dar și erau numite băuturi tare. Deci procesul distilării nu era cunoscut în antichitate. Din câte am citit, prin anul 600, prin zona Chinei, s-a inventat, prin Arabia, prin 800 și în Europa, atunci, prin anul 1000, au început să folosească procesul distilării.
Odată cu alchimiști din Europa.
Da, nici pe departe nu putem vorbi de băuturi distilate în antichitate. Așa ceva nu exista. Mă rog, puteau să folosească alt cuvânt, nu știu, traducătorii au fost mai indicat, pentru că astăzi băutură tare în mintea noastră înseamnă băutură distilată. Puteau să folosească citru sau bere sau altceva, puteau să folosească, era mult mai potrivit. Iar în privința folosirii alcoolului, trebuie să recunoaștem că în Sfânta Scriptură, nu doar în Vechiul Testament, ci în Noul Testament, găsim acest obicei ca oamenii să mai consume alcool. E adevărat să nu ne închipuim că folosește așa cum folosim noi astăzi. Sau se folosește astăzi. Nu, îl folosea foarte, foarte diluat. Găsim aceste lucruri și în Aristotel și în Platon, adică puneau o măsură de vin și două măsuri de apă doar pentru gust, dar nu să se îmbete. Adică era, chiar și grecii considerau că este nepotrivit pentru un bărbat să amețească din cauza vinului. Nu, numai oamenii care erau chiar, mă rog, nestăpăniți ajungeau la așa ceva, dar astăzi...
Sau pentru răniții care erau la un pas de moarte.
Da, și era un fel de anestezie.
Da.
Pe cruce Domnul Hristos a primit oțet, tocmai pentru a-i diminua durerea. Dar nu putem să spunem că astăzi este faptul că găsim această practică în Biblie, putem legitima folosirea alcoolului din două motive. În primul rând, sunt aspecte descriptive, descriu niște stări de lucruri. Așa cum avem de face cu poligamia, de exemplu, sunt foarte multe practici, sclavia, sunt practici care au fost tolerate de Dumnezeu din cauza împietririi inimii, spune Domnul Hristos, ca și divorțul, de asemenea, din alte motive decât adulter. Și vă dați seama că idealul lui Dumnezeu nu este acesta. Și un argument textual este ce spune Pavel, fiți plini de Duh. Păi nu cred că noi putem fi plini de Duh dacă avem alcool în minte, indiferent de nivelul lui procentual. De aceea e bine să luăm ce spune Pavel, fiți plini de spirit, nu de spirit. Adică nu cred că ce spune expresia fiți treaz și vegheați înseamnă să fii treaz, adică sober, să nu fii amețit. De aceea e bine, idealul Dumnezeu este ca alcoolul să nu fie folosit în viața noastră decât pe post de medicament, eventual. Atât.
Da, omul trebuie să rămână cu mintea limpede în relația exact. Lui cu ceilalți și în relația
nu
cu Dumnezeu.
Nu poți avea discernământ serios, moral, dacă tu folosești un stil de viață sau o alimentație care îți întunecă mintea. Nici pe departe.
Mergem mai departe. Deuteronom 14:21. Să nu mâncați nicio mărtăciune. S-o dai străinului care va fi în cetățile tale să o mănânce sau să o vinzi unui străin, căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Să nu fierbi iedul, dar doar atât, până aici. Iată ce scrie ascultătorul. O mărtăciune este un animal care a murit de vreo boală, în niciun caz un animal vânat sau unul de curte sacrificat. Cum să fie indicat să fie vândut străinului, adică neevreului? Un astfel de îndemn al Domnului mă face să cred că farisei aveau dreptate în comportamentul lor xenofob.
Da, e un verset foarte intrigant. Însă dacă am cunoaște bine practica oamenilor, am înțelege mai bine de ce Dumnezeu a poruncit acest lucru. Mai degrabă le-a îngăduit, nu le-a poruncit. Mâncarea sau, eu știu, folosirea, consumarea animalelor găsite chiar moarte și dacă nu intrase, dacă erau atunci... pentru că verificau și ei dacă erau de curând decedate, era practicată treaba aceasta, nu era ceva neobișnuit pentru oameni să mănânce, pentru că să nu credem că era o viață de huzur ca astăzi în unele zone. Nu, atunci ei se ocupau cu vânatul, mai cultivau cereale și nu erau așa foarte dezvoltați, mai ales dacă vorbim în zona aceasta a Palestinei, unde totuși nu era o vegetație foarte luxuriantă, decât poate pe lângă Iordan, pe acolo. Și în contextul acesta ai poruncit lui Israel, domnule, să nu mănânci, dacă e, să le dai la străini, că oricum ele mănâncă, nu este neapărat o jignire, o desconsiderare a străinilor, pentru că ei oricum mâncau aceste lucruri, ci mai degrabă era, accentul se pune pe tu să nu mănânci aceste lucruri. Și dacă ar fi să ne gândim la această practică, și astăzi observăm oameni care, dacă au un animal mort sau o pasăre, hai să o tem până nu moare și să o consumăm. Nu contează de ce e bolnavă, dacă e bolnavă, să ai o problemă. Hai că poate cele sfâșiate de alte animale erau mai bine că nu, mă rog, nu erau bolnave. Dar noi știm că evreii nu puteau mânca animale sfâșiate pentru că sângele nu era scurs din trup. Ei trebuia să mânce coșer. Și era un ritual și o metodă specifică de sacrificat animalul ca să-i poți curge tot sângele.
Și astăzi este tot la fel.
Da.
Își duce găina la haham.
Ori dacă găsești un animal sfâșiat, sângele se încheagă în organism și acolo rămâne. Ori pentru multe popoare, mulți oameni, era o delicatesă să mănânci și sângele unui animal. Și aici trebuie pus accentul, nici pe departe, pe faptul că le-a spus să facă... Oricum neamurile mâncau acest lucru. Adică și israeliții se mai mâncau. Găseau un animal mort, verificau, domnule, nu e mort de mult, hai să-l folosim. Și Dumnezeu le-a spus trebuie să fie... Adică ei trebuie să facă distinția foarte clară între ce e curat, ce e necurat, trebuie să fie cât mai separat de practicile acestea necurate și riscante.
Și un mare adevăr, sângele este foarte necurat. El poartă în el tot felul de germeni, tot felul de toxine pe care le duce la aparatul excretor și sunt eliminate în afara organismului. Deci sângele nici nu trebuie mâncat.
Da, adică Dumnezeu când a poruncit, el a avut în vedere și aspecte ceremoniale, dar și aspecte medicale.
Pe care ei n-aveau cum să le înțeleagă la momentul acela. Mergem mai departe. Deuteronom 5, versetele 3 și 4. Nu cu părinții noștri a încheiat Domnul legământul acesta, ci cu noi, care suntem toți vii astăzi aici. Domnul v-a vorbit față în față pe munte din mijlocul focului. Și întrebarea, cum rămâne atunci cu legământul pe care l-a încheiat Dumnezeu cu Avraam, cu Isaac, cu Iacov? N-au fost aceiași termeni când a încheiat Domnul legământ și cu părinții poporului?
În text spune așa Moise, versetul 2, Domnul Dumnezeul nostru a încheiat cu noi un legământ la Horeb. Mai erau puține persoane care mai trăiau. Să nu uităm că de la Horeb sau muntele Sinai, când Dumnezeu a dat legea și a fost încheiat un legământ cu poporul, o generație a murit în pustie. De la acel moment până la acest moment, trecuseră 40 de ani. Și puteau să spună această nouă generație, copiii celor morți în pustie, domnule, Dumnezeu a încheiat cu ei legământul cu noi. Noi eram mici, eram minori, noi n-aveam nicio treabă, n-am fost responsabili și cu ei. Nu e treaba noastră. Și Moise spune, nu. Acest legământ este transgenerațional, adică nu vorbim doar de generația respectivă, ci vorbim și de noi. Noi copiii noștri, copiii copilor noștri și mai departe. Asta e foarte important, să nu uităm că s-a amintit de Avraam, când i-a spus Dumnezeu lui Avraam, voi face din tine un neam mare. Păi acest neam mare nu înseamnă doar un neam mare numeric abordat sincronic, adică în vremea lui Avraam, când Avraam nu putea să nască ca copii, să fie un neam mare în timpul vieții lui. Totuși, adică nu poți face o națiune doar în cei 100 și ceva de ani, mai ales că până la peste 100 de ani el nu avea copil. Da, deci clar, ci vorbim de multe generații de după Avraam. Generații care intrau în legământul avramic. Și Dumnezeu, din cauza exodului, a refăcut legământul și l-a îmbogățit cu Moise pe muntele Sinai cu poporul. În niciun caz nu... Putem lua exemplu și în Noul Testament. Atunci când Domnul Hristos promite Duhul Sfânt apostolilor, a fost promisiunea limitată doar la apostoli? Nu! Și pentru noi este valabil. Sau când i-a trimis să predice Evanghelia, doar apostolii au fost răspunzători și doar s-a încheiat totul după moartea lor? Nu! Acest mandat al lui Hristos este valabil până în ziua de astăzi și până la încheierea istoriei lumii. De aceea sunt multe aspecte care țin de legământ și de îndrumări, de porunci, care sunt transgenerațională, adică fiecare generație își asumă sau trebuie să-și asume aceste lucruri. De aceea spune Moise, nu pentru părinții noștri a încheiat el, ci pentru noi astăzi și pentru copiii noștri, pentru că acest legământ înseamnă pur și simplu construirea unei națiuni puternice în acest teritoriu. Și n-aș putea să ne rezumăm doar la muntele Sinai, nu, adică așa ceva nu trebuie să înțelegem.
Următoarea întrebare e legată de Exod 4:21. Domnul i-a zis lui Moise, plecând ca să te întorci în Egipt, vezi toate minunile pe care ți le pun în mână să le faci înaintea lui Faraon. Eu îi voi împietre inima și nu va lăsa pe popor să plece. Și întreabă ascultătorul, prin ce s-a făcut deci vinovat Faraon dacă Dumnezeu este cel care i-a împietrit inima?
Da, e o întrebare foarte provocatoare și acest lucru îl dezbate Apostolul Pavel în Epistola către Romani mai pe larg. Cred că e bine să facem o distinție între rolul pe care un om îl are în planul lui Dumnezeu și problema mântuirii lui în veșnicie. Când vorbim de împietrirea lui Faraon, aici avem de-a face cu trei modele sau trei moduri diferite. În primul, găsim că Faraon își împietește singur inima și avem Exod 8:15, cu 32, 9, cu 34. Apoi avem că inima lui Faraon se împietește singură, la modul impersonal. S-a împietrit inima. Avem mai multe versete, 7:13-14, 20-23, 8:19, mă rog. Și apoi că Dumnezeu împietrește inima. Dar chiar dacă aceste lucruri ar însemna unul și același lucru, să spunem, trei feluri de împietrire, Dumnezeu nu avea intenția neapărat ca Faraon să piară și nici oamenii lui. Dacă ne uităm la plăgi, prima dată când mor animale și oameni a fost la plaga cu piatra și focul, când Dumnezeu i-a avertizat pe toți, și pe egipteni și pe israeliți, să nu-și lase animalele și oamenii afară și se bage înăuntru. Practic, plăgile au avut ca scop revelarea lui Dumnezeu. Și avem ca dovadă în Exod, dacă ne uităm cu atenție, 12:12. Spune așa, Dumnezeu, noaptea aceea eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului, de la oameni până la dobitoase, și voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului. Deci, practic, plăgile aveau ca țintă lupta cu zeii, ca egiptenii și ceilalți israeliți să vadă că Dumnezeu este mai mare decât toți zeii și că zeii nu sunt zei adevărați. Cel mult pot fi manifestări demonice. Asta a fost scopul plăgilor. Numai că Faraon a rămas încăpățânat, adică avea libertatea să aleagă să recunoască pe Dumnezeu. Dacă Dumnezeu, să spun, i-a împietrit inima, este tocmai pentru a se descoperi și mai mult. Dar în niciun caz nu a fost cumva oprită șansa lui la mântuire sau dată la o parte. Nu. Nu. Aici vorbim de cu totul altceva, vorbim de un rol în planul lui Dumnezeu, nu vorbim de mântuire. De aceea nu văd nicio problemă în ce a făcut Dumnezeu și, până la urmă, este treaba lui Dumnezeu pe cine alege să aibă un rol în planul lui Dumnezeu. L-a ales pe Israel, putea să alegă pe oricine. E treaba lui Dumnezeu. Când vorbim de mântuire, atunci avem în Scriptură foarte clar că Dumnezeu a iubit toată lumea. Și chiar și pe Faraon l-a iubit. Și l-a dorit să recunoască că El e Dumnezeu și să se întoarcă. Și hai să fim serioși. Egiptul a știut. Încă din vremea lui Avraam, când era Abimelec Faraon, l-a cunoscut pe Dumnezeu lui Avraam. Apoi în vremea lui Iosif a fost mult mai amplă revelația. Când Iosif, în urma multor experiențe, a ajuns al doilea pe Faraon și a salvat Egiptul. Și toți au recunoscut că Dumnezeul lui Iosif este Dumnezeul adevărat. Și nu a fost o istorie care să fie uitată curând. Ori la scurt timp, spune Scriptura că s-a ridicat un alt faraon care nu dorea să știe ce de Iosif. Adică a negat pe Dumnezeu, l-a negat pe Iosif, nu. Și a fost mai degrabă o încăpățânare, n-a fost neapărat o neștiință.
Domnule pastor, trebuie să ne oprim aici, pentru că timpul alocat emisiunii a ajuns la sfârșit. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în emisiune, dar asta nu înseamnă că am rezolvat toate întrebările, va trebui să realizăm și alte emisiuni, măcar încă una în care să rezolvăm și restul întrebărilor și pe altele le vom avea în vedere și în emisiunile în direct. Vă mulțumim! Dragi prieteni, vă mulțumim pentru întrebări. Întrebările acestea sunt dovada faptului că emisiunea noastră este de interes și va exista atât timp cât dumneavoastră veți fi interesați de Scriptură și veți adresa întrebări emisiunii Vremea Întrebărilor. Până la o nouă ediție a emisiunii noastre, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!